8-րդ. Այդ երեկո Ռոստովները գնացին օպերա, որի տոմսակը ձեռք էր բերել Մարիա Դմիտրևնան։ Նատաշան չէր ուզում գնալ, բայց անկարելի էր մերժել Մարիա Դմիտրևնայի սիրալի հյուրասիրությունը, որ բացառապես նրա համար էր նախատեսված։ Երբ Նատաշան հագնված դուրս եկավ դահլիճ ու հորը սպասելով նայեց մեծ հայելուն և տեսավ, որ ինքը լավն է, շատ լավը, նա ավելի տխրեց, բայց այդ տխրությունը քաղցր ու սիրազեղ էր։
«Տեր աստված, եթե նա այստեղ լիներ, ես էլ առաջվա պես քաշվելով չէի վարվի հետը, այլ բոլորովին ուրիշ տեսակ. ուղղակի կգրկեի, կսեղմեի նրանից, կստիպեի, որ ինձ նայի իր որոնող հետաքրքիր աչքերով, որոնցով նա հաճախ նայում էր ինձ, և ապա կծիծաղեցնեի նրան, ինչպես առաջ. Նրա աչքերը, կարծես տեսնում եմ այդ աչքերը», մտածում էր Նատաշան։ «Էլ ինչ գործ ունեմ ես նրա հոր ու քրոջ հետ. ես սիրում եմ նրան, միայն նրան, իր դեմքով, աչքերով, ժպիտով, տղամարդկային և դրա հետ միաժամանակ մանկական ժպիտով. Չէ, ավելի լավ է չմտածել նրա մասին. Չմտածել, մոռանալ, բոլորովին մոռանալ այս միջոցին. ես չեմ դիմանա այս սպասումին, հիմա լաց կլինեմ»։
Ու հայելուց հեռանալով ուժ գործ դրեց իր վրա, որ լաց չլինի։
«Եվ Սոնյան ինչպես է կարողանում այդպես հանգիստ, հանդարտ սիրել Նիկոլային, և այդպես երկար ու համբերությամբ սպասել»,
մտածեց նա, նայելով մտնող, նույնպես հագնված, հովհարը ձեռին Սոնյայի։
«Չէ, սա բոլորովին ուրիշ է. ես սրա պես չեմ կարող»։
Այդ վարկյանին Նատաշան իրեն այնքան մեղմացած ու քնքշացած զգաց, որ նրա համար քիչ էր սիրել և իմանալ, որ ինքը սիրված է։ Նրան հարկավոր է այժմ, հենց այժմ գրկել սիրած մարդուն և ասել սիրո խոսքեր, որոնցով լի է նրա սիրտը։ Մինչ փակ կառքի մեջ հոր կողքին նստած գնում էր և սառած լուսամուտից մտախոհ նայում լապտերների առկայծող լույսերին, նա իրեն զգում էր ավելի սիրահարված ու տխուր և մոռացել էր, թե ում հետ ուր է գնում։ Փակ կառքերի շարքը մտնելով, Ռոստովների կառքը անիվներով ձյունը դանդաղ ճրճրացնելով մոտեցավ թատրոնին։ Նատաշան ու Սոնյան փեշերնին հավաքելով արագ թռան կառքից։ Կոմսը իջավ լակեյների օգնությամբ և երեքով թատրոն մտնելով կանանց, տղամարդկանց և աֆիշներ ծախողների արանքով գնացին մտան բենուարի միջանցքը։ ծածկած դռան ետևից լսվում էր երաժշտության ձայնը։
«Նատալի, ձեր մազերը»,
շշնջաց Սոնյան։ Կապելդիները հարգանքով ու արագ անցավ կանանց առջևից և օդյակի դուռը բաց արավ։ Երաժշտությունը լսվեց ավելի պարզ։ Դռան միջից փայլեցին լուսավորված օդյակների շարքերը, կանացի մերկ ուսերով ու ձեռներով, և աղմկող ու մունդիրներով փայլում պարտերը։ Հարևան բենուարը մտնող կինը կանացի նախանձոտ մի հայացք գցեց Նատաշայի վրա։ Վարագույրը դեռ չէր բարձրանում, նվագում էին նախեր կանքը։ Նատաշան, զգեստները հարդարելով, Սոնյայի հետ միասին առաջ անցավ ու նստեց, նայելով դիմացի օդյակների լուսավորված շարքերին։ Վաղուց արդեն չապրած այն զգացումը, թե հարյուրավոր աչքեր նայում են իր մերկ թևերին ու պարանոցին, հանկարծ և ախորժելի և անախորժ կերպով տիրեց նրան, հարուցանելով համապատասխան հիշողությունների, իղձերի ու հույզերի մի ամբողջ շարան։ Այդ երկու շատ սիրուն աղջիկները, Նատաշան ու Սոնյան, Կոմսիլի Անդրեիչի հետ, որ վաղուց արդեն Մոսկվայում չէր երևում, իրենց վրա դարձրին ընդհանուրի ուշադրությունը։ Բացի դրանից բոլորն էլ մութ կերպով գիտեին Նատաշայի և իշխան Անդրեի նշանադրության մասին։ Գիտեին, որ այդ օրվանից Ռոստովներն ապրում էին գյուղում, ուստի և հետաքրքրությամբ նայում էին Ռուսաստանի լավագույն փեսացուներից մեկի հարսնացուին։ Նատաշան գյուղում գեղեցկացել էր, ինչպես ասում էին նրան բոլորը, իսկ այդ երեկո իր հուզված վիճակի շնորհիվ առանձնապես գեղեցիկ էր։ Նրա կատարյալ գեղեցկությունը, կենսալիր տեսքը միացած դեպի շրջապատն ունեցած անտարբերության հետ զարմացնում էր բոլորին։ Նրա սև աչքերը նայում էին բազմության ոչ ոքի չորոնելով, իսկ բարակ արմունկից վեր մերկ թևը, որ կրտնած էր օթյակի թավշե եզրին, ըստ երևույթին անգիտակցաբար, նախերգանքի ելևէջների հետ սեղմվում ու բացվում էր դերացանկը ճմռելով։
«Տես, ահա Ալենինը», ասում էր Սոնյան։ «Կարծես մոր հետ է»։
«Տեր աստված, Միխայել Կիրիլիչն էլի հաստացել է», ասավ ծեր կոմսը։
«Տեսեք մեր Աննա Միխայելովնան ինչ գլխարկե դրել»։
«Կարագինները, Ժուլին, Բորիսն էլ նրանց հետ է. անմիջապես երևում է նշանված են»։
«Դրուբեցկոյն առաջարկություն է արել»։
«Ինչպես չէ, հենց նոր իմացա», ասավ Շինշինը ռոստովների օթյակը մտնելով։
Նատաշան նայեց այն ուղությամբ, ուր նայում էր հայրը, և նկատեց Ջուլիին, որ մարգարիտները հաստ կարմիր վզին, Նատաշան գիտեր, սնգուրված է, երջանիկ դեմքով նստել էր մոր կողքին։ Նրանց ետև երևում էր Բորիսի հարթ սանրած գեղեցիկ գլուխը, ականջը Ջուլիի բերանին մոտեցրած։ Նա աչքի տակով նայում էր ռոստովներին ու ժպտալով ինչ-որ բան ասում հարսնացուին։
«Նրանք մեր մասին, իմ մասին են խոսում»,
մտածեց Նատաշան։
«Եվ Բորիսը հավանորեն հանգստացնում է իր հարսնացուի խանդը դեպի ինձ. ի՞նչ են անհանգստանում, եթե նրանք իմանային, թե որքան անտարբեր եմ դեպի բոլորը»։
Նրանց ետև, կանաչ գլխարկը գլխին, աստվածավախ ու երջանիկ, տոնական դեմքով նստել էր Աննա Միխայելովնան։ Նրանց օթյակում տիրում էր նշանվածների այն մթնոլորտը, որ այնպես ծանոթ էր Նատաշային, և որն այնպես սիրում էր։ Նա երեսը շրջեց, և հանկարծ հիշեց առավոտյան այցելության ստորացուցիչ տեսարանները։
«Նա ինչ իրավունք ունի ինձ ազգականների շրջանը չընդունելու»։ «Ահ, ավելի լավ է չմտածել այդ մասին»։ «Չմտածել մինչև նրա գալը»,»
ասավ նա ինքն իրեն և սկսեց նայել պարտերի ծանոթ և անծանոթ դեմքերին։ Պարտերի առջևում, հենց մեջտեղը, մեջքով ռամպային հենված կանգնել էր Դոլոխովը, պարսկական զգեստով և դեպի վեր խիտ գանգուր մազերով։ Իմանալով, որ ինքը գրավում է ամբողջ դահլիճի ուշադրությունը, նա կանգնել էր հենց ի տես ամբողջ թատրոնի այնպես ազատ, կարծես կանգնած էր սենյակում։ Նրա մոտ խռնված կանգնած էր Մոսկվայի ամենափայլուն երիտասարդությունը, և նա ըստ երևույթին առաջնություն էր վայելում նրանց շրջանում։ Կոմսիլի Անդրեիչը ծիծաղելով հրեց շիկնող Սոնյային ու ցույց տվեց իր նախկին երկրպագուին։
«Ճանաչեցիր», հարցրեց նա։ «Եվ որտեղից դա լույս ընկավ»։
Դիմեց կոմսը Շինշինին։
«Չէ՞ որ նա ուր որ կորել էր»։
«Այո, չէր երևում»,
պատասխանեց Շինշինը։
«Կովկասում էր, իսկ այնտեղից փախել է, ասում են. Պարսկաստանում ինչ-որ տիրակալ իշխանի մոտ մինիստր է եղել. այնտեղ սպանել է շահի եղբորը, և հիմա մեր Մոսկվայի աղջիկ պարոնները խելքահան են լինում նրանից»։
«Պարսիկ Դոլոխովը ու էլ պրծավ. այժմ մեզանում Դոլոխովի անունն ամենքի բերանումն է. Նրա անունով երդվում են, նրանով հյուրասիրում են, ինչպես Տերլետ ձկնով»։
Ասում էր Շինշինը.
«Դոլոխովն ու Անատոլ Կուրագինը մեր աղջիկներին խելքահան են արել»։
Հարևան Բենուարը մտավ մի բարձրահասակ գեղեցիկ կին, փարթամ հյուսքով և շատ մերկացած սպիտակ լեցուն ուսերով ու պարանոցով, որի վրա կար մարգարիտների երկու շարան, և բավական երկար տևեց, մինչև որ նա տեղավորվեց, իր մետաքսե հաստ զգեստը խշխշացնելով։ Նատաշան ակամա նայեց այդ կնոջ պարանոցին, ուսերին, մարգարիտներին, սանարվածքին, և հիանում էր այս սպիտակ ուսերի ու մարգարիտների գեղեցկության։ Այն ժամանակ, երբ Նատաշան երկրորդ անգամ ուզում էր նրան նայել, կինը շուրջը նայեց, և հանդիպելով Կոմսիլի Անդրեիչի հայացքին, գլխով արավ ու ժպտաց. դա կոմսուհի Բեզուխովան էր, Պիերի կինը, Իլիա Անդրեիչը, որ բոլորին ճանաչում էր բարձր շրջաններից, թեքվելով խոսեց նրա հետ։
«Վաղուց եք եկել, կոմսուհի»,»
ասավ նա։
«Կգամ, կգամ հիմա ձեր ձեռը համբուրելու»։ «Իսկ ես գործով եմ եկել, և աղջիկներին բերել եմ հետս»։
ասում են Սեմյոնովան աննման է խաղում, ասավ Իլի Անդրեիչը։ Կոմս Պյոտր Կիրիլովիչը մեզ երբեք չի մոռացել։ Նա այստեղ է։
Այո, նա մտադիր էր գալ,
ասավ Էլենը և ուշադիր նայեց Նատաշային։ Կոմս Իլի Անդրեիչը նորից նստեց իր տեղը։
Լավն է, չէ՞,
շշուկով ասավ նա Նատաշային։
Հրաշալի է,
ասավ Նատաշան։
Սիրահարվել կարելի է։
Այդ ժամանակ հնչեցին նախերգանքի վերջին ակորդները և չխկաց կապել մեյստերի փայտիկը։ Ուշացած տղամարդիկ շտապեցին գրավել իրենց տեղերը պարտերում, և վարագույրը բարձրացավ։ Հենց որ վարագույրը բարձրացավ, օթյակներում ու պարտերներում ամեն ինչ լռեց, և բոլոր տղամարդիկ, ծեր ու երիտասարդ, մունդիրներով ու ֆրակներով, բոլոր կանայք թանկագին քարերը մերկ մարմինների վրա, ագահ հետաքրքրությամբ իրենց հայացքը հառեցին դեպի բեմ։ Նատաշան նույնպես սկսեց նայել։